สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้จะศึกษาต่อในหนังสือวิวรณ์นะครับถึงข้อ3นะครับคริสตจักรทั้งหลายของพระเจ้าคริสตจักรที่อยู่เมืองเอเฟซัสผู้บริษัทคือพระองค์เองช่วยดูบทที่2ข้อ1นะครับจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสว่าพระองค์ผู้ทรงถือดาวทั้งเจ็ดไว้ในพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์และดำเนินอยู่ท่ามกลางขันประทีปทองคำทั้งเจ็ดนั้นตรัสดังนี้ว่าเราเห็นว่าจดหมายฉบับนี้ถูกส่งถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรซึ่งคำว่าทูตนั้นก็มีความหมายถึงผู้ส่งข่าวเพราะฉะนั้นเป็นผู้ส่งข่าวจากสวรรค์นั้นซึ่งคนที่ศึกษาพระคัมภีร์ส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่านี่หมายถึงคนที่เป็นผู้นำของคริสตจักรหรือเป็นสิทธิบิบาลของคริสตจักรแล้วในข้อนี้พระเยซูอธิบายถึงพระลักษณะของพระองค์สองอย่างเห็นว่าพระองค์ผู้ทรงถือดาวทั้งเจ็ดไว้ในพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ซึ่งเราเห็นแล้วในวิวรณ์บทที่หนึ่งข้อ20ว่าดาวทั้งเจ็ดนั้นก็พูดถึงสิทธิบิบาลของคริสตจักรที่เราเห็นว่าอยู่ในพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ซึ่งนี้หมายถึงความมั่นคงของพวกสิทธิบิบาลนั้นที่อยู่ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์และที่อยู่ในพระหัตถ์เบื้องขวานั้นก็หมายถึงความเพียรชอบของพระองค์ซึ่งพระองค์ก็เก็บพวกสิทธิบิบาลไว้ให้อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์และเป็นที่ชอบของพระองค์และต่อไปบอกว่าดำเนินอยู่ท่ามกลางขันประทีปทองคำทั้งเจ็ดนั้นซึ่งที่เราเรียนแล้วในวิวรณ์บทที่หนึ่งข้อ20นั้นขันประทีปทองคำนั้นเล็งถึงพวกคริสตจักรและเราเห็นพระเยซูดำเนินอยู่ท่ามกลางขันประทีปทองคำทั้งเจ็ดนั้นและที่พระองค์อยู่ท่ามกลางการประทีปทองคำทั้งเจ็ดนั้นพูดถึงการที่พระเยซูอยู่ใกล้ชิดกับคริสตจักรของพระองค์เพราะฉะนั้นเราเห็นว่าพวกสิทธิบิบาลของคริสตจักรนั้นอยู่ในพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์แล้วพวกคริสตจักรของพระองค์พระเยซูดำเนินอยู่ท่ามกลางคริสตจักรเหล่านั้นซึ่งอีกครั้งพูดถึงว่าพระเยซูอยู่ใกล้ชิดคริสตจักรของพระองค์แล้วต่อไปคำยกย่องเกี่ยวกับสิ่งที่ดีของคริสตจักรจุดูบทที่2ข้อ2กับ3นะครับเรารู้จักแนวการกระทำของเจ้ารู้ความเหนื่อยยากและความอดทนของเจ้าและรู้ว่าเจ้าไม่สามารถทนต่อทุรชนได้เจ้าได้ลองใจคนเหล่านั้นที่กล่าวว่าเขาเป็นอักษรกและหาได้เป็นไม่และเจ้าก็เห็นว่าเขาเป็นคนมุสาเรารู้ว่าพวกเจ้าได้ทนและมีความเพียรและเหนื่อยยากเพราะเห็นแก่นามของเราและไม่ได้อ่อนระอาไปซึ่งในจดหมายทั้งเจ็ดนี้พระเยซูเริ่มต้นว่าเรารู้จักการกระทำของเจ้าซึ่งแสดงว่าพระเยซูก็ทราบถึงกิจการของเราคือพระองค์ทรงทราบถึงสิ่งที่เราทำอยู่และพระองค์ทรงทราบถึงสิ่งที่เราไม่ทำด้วยซึ่งในข้อ2พระเยซูตรัสว่าเรารู้จักแนวการกระทำของเจ้าแล้วก็เพิ่มอีกว่ารู้ความเหนื่อยยาก และความอดทนของเจ้าซึ่งแสดงว่าคริสตจักรนี้เป็นคริสตจักรที่ทำงานหนักสำหรับพระองค์และคริสตจักรนี้ก็มีความอดทนในขณะที่เขารับใช้พระองค์ซึ่งแสดงว่าคริสตจักรนี้เป็นคริสตจักรที่รับใช้ยังดีโดยไม่ยกเลิกนะครับและต่อไปบอกว่ารู้ว่าเจ้าไม่สามารถทนต่อทุรชนได้ซึ่งแสดงว่าคริสตจักรนี้ทนต่อคนที่ทำบาปในคริสตจักรไม่ได้ที่บอกว่าเจ้าได้ลองใจคนเหล่านั้นที่กล่าวว่าเขาเป็นอกสาวกและหาได้เป็นไม่และเจ้าเห็นว่าเขาเป็นคนมุสาจริงๆแล้วมีอกสาวก12คนแล้วก็ยูดาสก็หายบายเพราะว่าไม่ได้รับเชื่อในพระเจ้าหลังจากนั้นมีอาจารย์เปาโลมาเป็นอักษรวกอีกผู้หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าคนมาบอกกับคริสตจักรว่าเขาเป็นอักษรวกและไม่ได้อยู่ในพวกท่าน12คนนี้ก็ทราบได้ว่ายังไม่ยากว่าคนเหล่านั้นไม่ได้เป็นอักษรวกของพระเยซูทุกวันนี้มีคนในคริสตจักรบางแห่งที่บอกว่าเขาเป็นอักษรวกของพระเจ้าแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นซึ่งเห็นว่ามีเหมือนกันในสมัยนั้นว่ามีคนแกล้งว่าเขาเป็นอักษรวกของพระเยซูคริสต์แล้วก็ไม่ได้เป็นเราเห็นว่าคริสตจักรนี้ไม่สามารถทนต่อพวกเขาได้และในข้อ3บอกว่าเรารู้ว่าพวกเจ้าได้ทนและมีความเพียรและเหนื่อยยากเพราะเห็นแก่นามของเราซึ่งเห็นว่าการรับใช้พระเจ้าของคริสตจักรนี้ต้องทนกับบางสิ่งที่ไม่ดีอาจจะต้องทนกับการทุกข์ทรมานเราเห็นแล้วว่าต้องทนต่อทุรชนที่เข้ามาในคริสตจักรแล้วก็บอกว่าเขามีความเพียรซึ่งเขาได้โอดทนกับสิ่งเหล่านั้นในการรับใช้พระองค์และเหนื่อยยากซึ่งแสดงว่าเขาทำงานจนเหนื่อยจริงๆเขามีความกระตือรือร้นในการรับใช้พระเจ้าและเหตุที่เขาทำสิ่งเหล่านี้ก็เพราะเห็นแก่นามของเราซึ่งเขาทำทุกสิ่งเพื่อเป็นการรับใช้พระเยซูเพราะว่าเขาได้รักพระองค์แล้วได้บอกด้วยว่ามีได้อ่อนระอาบายซึ่งแสดงว่าถึงแม้ว่าการทำงานของเขาทำให้เขารู้สึกเหน็ดเหนื่อยและบางครั้งอาจจะอ่อนกำลังแต่ว่าเขาสู้ทนในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็รับใช้พระเจ้าต่อเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับแล้วช่วยดูข้อ6นะครับแต่ว่าพวกเจ้ายังมีความดีอยู่บ้างคือว่าเจ้าเกลียดชังกิจการของพวกนิโคลาวนิยมที่เราเองก็เกลียดชังเช่นกันซึ่งพระเยซูพูดถึงการกระทำดีอีกอย่างหนึ่งของคริสตจักรนี้คือว่าเขาได้เกลียดชังกิจการของพวกนิโคลาวนิยมเราเห็นว่าพระเจ้าทรงเกลียดชังกิจการของพวกนี้ด้วยเกี่ยวกับพวกนิโคลาวนิยมนี้พระคัมภีร์ไม่ได้เปิดเผยว่าความเชื่อและกิจการของเขาเป็นอะไรบ้างชื่อของพวกนี้คำว่านิโคแปลว่าเอาชนะคนอื่นและคำว่าลาวนิยมก็แปลว่าประชาชนซึ่งหลายคนตีความหมายว่าเป็นพวกที่อยากจะชนะประชาชนหรือคนธรรมดาในคริสตจักรซึ่งถ้าเราดูศาสนาคริสต์ต่างทุกวันนี้เราเห็นว่าพวกบาทหลวงพวกคือซานติปาปาพวกเขาที่เป็นผู้ประกาศในคริสตจักรของเขารู้สึกว่าตัวเขาอยู่เหนือคนธรรมดาและสามารถที่จะปกครองคนธรรมดาก็มีคนที่เป็นประชาชนธรรมดามาที่คริสตจักรของเขา ต้องคุกเข่าลงต่อหน้าพวกเขาต้องจูบมือของพวกเขาและเขานึกว่าเขาไม่ใช่แบบคนธรรมดาแต่เขาเป็นคนที่อยู่สูงกว่าอยู่เหนือกว่าประชาชนซึ่งเรารู้ว่าในคริสตจักรที่แท้จริงถึงแม้ว่าเรามีสิทธิบาลเรามีผู้ช่วยสิทธิบาลมีคนที่มีตำแหน่งต่างๆในคริสตจักรเราทุกคนก็เสมอกันไม่มีใครที่เป็นใหญ่กว่าคนอื่นคนหนึ่งอาจจะมีตำแหน่งที่ใหญ่กว่าคนอื่นแต่ตัวของคนนั้นเองไม่ใหญ่กว่าคนอื่นเราทุกคนเท่ากันในสมัยโทษในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วก็ในพระคัมภีร์ได้เรียกว่าเป็นพี่น้องกันซึ่งเวลาเป็นพี่น้องกันนั้นก็แน่นอนบางคนเป็นพี่บางคนเป็นน้องแต่ว่าทุกคนอยู่ในครอบครัวนั้นเป็นบุตรในครอบครัวนั้นแล้วก็ในสายตาของพ่อกับแม่ก็เสมอกันก็รักเท่ากันแล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันในครอบครัวเพราะฉะนั้นพวกนี้อาจจะเป็นการเริ่มต้นของคนที่มีตำแหน่งในคริสตจักรที่คิดว่าเขาเป็นดีกว่าคนอื่นดีกว่าคนธรรมดาในคริสตจักรซึ่งเป็นความเชื่อและเป็นกิจการที่พระเจ้าเห็นว่าพระเจ้าเองเกลียดชังสิ่งนั้นซึ่งแสดงว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและไม่ได้เป็นสิ่งที่ตรงกับน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับก็ขับกับพระเจ้าที่คริสตจักรนี้ก็เกลียดชังสิ่งเหล่านั้นแน่นอนถ้าคนมาแสดงอาการแบบนั้นในคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสผู้นำของคริสตจักรก็ได้ว่ากล่าวเขาได้เตือนสติเขาและไม่ให้เขาทำแบบนั้นอีกแล้วก็ต่อไปคำว่ากล่าวเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีของคริสตจักรจูดูบทที่2ข้อ4นะครับแต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้างคือว่าเจ้าละทิ้งความรักดังเดิมของเจ้าในจบหมายฉบับนี้เราเห็นพระเยซูมีพูดถึงทางดีและทางไม่ดีของคริสตจักรนี้ซึ่งเราเห็นว่าคริสตจักรนี้มีการกระทำที่ดีมากในหลายอย่างเขามีความอดทนเขาทนต่อทุรชนไม่ได้เขาเกลียดชังการกระทำของพวกนิโคเลานิยมนั้นแต่ว่าขณะที่เขาทำดีมากมีกิจการมีการกระทำที่ดีเขาก็มีข้อเสียด้วยคือว่าเขาได้ละทิ้งความรักดังเดิมของเขาซึ่งความรักดังเดิมนั้นเป็นความรักที่เขามีต่อพระเยซูตั้งแต่แรกเวลาเขาเชื่อในพระองค์ตอนแรกนั้นเขารักพระองค์มากความรักต่อพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เขามีกิจการที่ดีหลายอย่างแต่ขณะที่เขากำลังมีกิจการที่ดีไม่ทราบเป็นเพราะเหตุอะไรแต่เขาทำกิจการนั้นเห็นว่ากิจการนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญบางทีเขาอาจจะละเลยในการอ่านพระคัมภีร์และในการอธิษฐานแล้วก็กิจการของเขากลายเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าความรักที่เขามีต่อพระเยซูซึ่งบอกว่าเขาได้ละทิ้งความรักดังเดิมของเขาซึ่งแน่นอนพระเจ้าอยากจะให้เรารับใช้พระองค์แต่พระองค์อยากจะให้เรามีความรักต่อพระองค์เป็นประการแรกนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันที่เราอาจจะมีความรักต่อพระเยซูน้อยลงเราควรจะนึกถึงข้อนี้แล้วก็ให้กลับมาอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าก็ให้แน่นอนว่าเราอ่านพระคัมภีร์แล้วก็อธิษฐานทุกวันเพื่อว่าเราจะอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์และจะมีความรักอย่างเต็มที่ต่อพระองค์ แล้วต่อไปคำปรึกษาของพระเยซูต่อคริสตจักรช่วยดูบทที่2ข้อ5หน่อยครับเหตุฉะนั้นจงระลึกถึงสภาพเดิมที่เจ้าได้ลงจากมานั้นแล้วจงกลับใจเสียมาและประพฤติตามอย่างเดิมมิฉะนั้นเราจะรีบมาหาเจ้าและจะยกคานประทีปของเจ้าออกจากที่ไว้แต่เจ้าจะกลับใจใหม่ซึ่งในข้อนี้มี3สิ่งที่พระเยซูอยากให้คริสตจักรนี้กระทำสิ่งแรกบอกว่าจงระลึกถึงสภาพเดิมที่เจ้าได้ลงจากมาแล้วนั้นคือให้ระลึกถึงความรักดั้งเดิมที่เขาเคยมีต่อพระเยซูนั้นแล้วก็ให้กลับมามีความรักดั้งเดิมนั้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งสิ่งที่ทำให้เขาขาดความรักนั้นก็ให้เขาเลิกทำสิ่งนั้นแล้วก็ถ้าเขาไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ไม่ได้อธิษฐานไม่ได้เป็นพยานฝ่ายพระเจ้าเท่าที่ควรก็ให้เขากลับมาทำสิ่งนั้นเพื่อว่าเขาจะมีความรักดั้งเดิมต่อพระองค์อีกแล้วก็ที่สองบอกว่าจงกลับใจเสียมาคือไม่ใช่ว่าต้องรับความรอดแต่ให้กลับใจจากการกระทำที่ทำให้เขาละทิ้งความรักดั้งเดิมของเขาคือให้เขากลับมาอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องและเป็นที่ตามน้ำพระทัยของพระองค์แล้วที่สามบอกว่าประพฤติตามอย่างเดิมซึ่งสิ่งที่เขาทำตั้งแต่แรกในการรับใช้พระเจ้าที่เขารับใช้พระองค์เพราะเหตุความรักที่เขามีต่อพระองค์นั้นก็ให้เขากลับไปทำแบบนั้นอีกซึ่งไม่ใช่ว่ากิจการเป็นสิ่งใหญ่แต่ความรักต่อพระเยซูเป็นสิ่งใหญ่แล้วก็กิจการก็เกิดจากความรักที่มีต่อพระเยซูและไม่ได้เป็นสิ่งที่เรานับว่าเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำที่จะให้พระเจ้าเห็นชอบในตัวเรานะครับควรจะรับใช้เพราะเหตุความรักที่เรามีต่อพระเยซูแล้วพระเยซูตรัสว่าถ้าหากว่าพวกนี้ไม่ได้ทำสิ่งที่พระองค์บอกนั้นบอกว่ามิฉะนั้นเราจะรีบมาหาเจ้าและจะยกคานประทีปของเจ้าออกจากที่ไว้แต่เจ้าจะกลับใจใหม่ซึ่งถ้าหากว่าคริสตจักรนี้ไม่ได้ทำ3สิ่งที่พระเยซูบอกไว้นั้นบอกว่าพระองค์จะรีบมาหาซึ่งแสดงว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าถ้าคริสตจักรนี้ไม่ได้ละทิ้งความบาปของเขาแล้วก็กลับมาถึงพระองค์เหมือนเดิมนั้นพระองค์จะรีบจัดการเรื่องนี้รีบพิพากษาคริสตจักรนี้และบอกว่าจะยกคานประทีปของเจ้าออกจากที่ถ้าเราจำได้คานประทีปนั้นเล็งถึงคริสตจักรซึ่งถ้าหากว่าพวกนี้ไม่ได้กลับใจเสียมาไม่ได้กลับมามีความรักดั้งเดิมไม่มีการประพฤติตามอย่างเดิมนั้นพระเยซูจะมาจะรีบมาแล้วก็จะยกคานประทีปออกจากที่แสดงว่าพวกนี้จะเลิกเป็นคริสตจักรในสายพระเนตรของพระเจ้าเขาอาจจะยังมีเชื่อคริสตจักรติดไว้ที่ตึกของเขาอาจจะยังเรียกตัวเองว่าเป็นคริสตจักรแต่เพราะว่าเขาอยู่ในสภาพนี้ถ้าหากว่าเขาไม่กลับใจเสียใหม่ในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเยซูจะนับว่าไม่ได้เป็นคริสตจักรของพระเจ้าเป็นแค่กลุ่มคนที่ประชุมกันทุกอาทิตย์แต่ไม่สมที่จะได้ชื่อว่าเป็นคริสตจักรของพระองค์แล้วต่อไปคำเสนอพระเยซูทรงหนุนใจคริสตจักรช่วยดูบทที่2ข้อ7นะครับใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายผู้ใดมีชัยชนะเราจะให้ผู้นั้นเกณฑ์ผงจากต้นไม้แห่งชีวิตที่อยู่ในท่ามกลางอุทยานสวรรค์ของพระเจ้า ในข้อที่เจ็ดนี้บอกว่าใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายซึ่งมีจบหมายถึงคริสตจักรเจ็ดแห่งนี้จบหมายทุกฉบับจบลงด้วยคำเดียวกันที่บอกว่าใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายซึ่งแสดงว่าข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายในทุกฉบับนั้นเป็นสำหรับคริสตจักรทั่วไปคริสตจักรท้องถิ่นแล้วก็เกี่ยวกับคริสเตียนทุกคนไม่ใช่เฉพาะในคริสตจักรทั้งเจ็ดนี้แต่เป็นสำหรับพวกเราในสมัยนี้ด้วยบอกว่าผู้ใดมีชัยชนะซึ่งพูดถึงการชัยชนะในชีวิตคริสเตียนของเรานั้นคือเรามีชัยเหนือโลกเนื้อหนังแล้วก็เหนือพยามาณซึ่งทั้งสามนี้ก็เป็นศัตรูฝ่ายจิตวิญญาณของพวกเราซึ่งเวลาบอกว่าผู้ใดมีชัยชนะก็ไม่ได้พูดถึงวิธีที่จะรับความรอดเพราะว่าจดหมายเจ็ดฉบับนี้เขียนถึงคริสตจักรซึ่งทุกคนในคริสตจักรก็เชื่อแล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้พูดถึงความรอดแต่พูดถึงบำเหน็จที่เราได้รับจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราถ้าเราชนะโลกเนื้อหนังกับพยามาณพระเจ้ามีรางวัลพิเศษสำหรับเราซึ่งสำหรับคริสตจักรแห่งแรกนี้ที่เมืองเอเฟซัสผู้ใดที่มีชัยชนะบอกว่าเราจะให้ผู้นั้นเย็นผงจากต้นไม้แห่งชีวิตที่อยู่ในท่ามกลางอุทยานสวรรค์ของพระเจ้าเพราะว่าพูดในลักษณะว่าผู้มีชัยชนะแล้วก็นี้เป็นรางวัลสำหรับคนนั้นก็ดูเหมือนว่าโอกาสที่จะเกิดผลจากต้นไม้แห่งชีวิตที่อยู่บนสวรรค์นั้นก็เป็นรางวัลที่พระเจ้าให้ไว้กับคนที่ชนะสามสิ่งนี้ในโลกนี้คือโลกเนื้อหนังกับพยามาณคริสเตียนที่ไม่ได้ชนะสามสิ่งนี้ก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะเก็บผลไม้จากต้นไม้แห่งชีวิตที่บนสวรรค์นั้นซึ่งต้นไม้นี้ได้อธิบายถึงเรื่องนี้ในวิวรณ์บทที่22ข้อ2ที่บอกว่าท่ามกลางถนนในเมืองนั้นและริมแม่น้ำทั้งสองฝั่งมีต้นไม้แห่งชีวิตซึ่งออกผล12ชนิดออกผลทุกๆเดือนและใบของต้นไม้นั้นสำหรับรักษาบรรดาประชาชาติให้หายซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเกี่ยวกับต้นไม้แห่งชีวิตก็บอกว่าได้ออกผล12ชนิดแล้วก็ออกผลทุกๆเดือนเดือนละชนิดแล้วก็ช่วยดูในบทที่22ข้อ14นะครับในข้อนี้บอกว่าคนทั้งหลายที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ก็เป็นสุขเพื่อว่าเขาจะได้มีสิทธิ์ในต้นไม้แห่งชีวิตและเพื่อเขาจะได้เข้าไปในเมืองนั้นโดยทางประตูเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราเห็นว่าคนที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้าในชีวิตนี้ก็จะได้สิทธิพิเศษที่จะเข้าไปถึงต้นไม้แห่งชีวิตแล้วก็เกณฑ์ผลไม้จากต้นไม้นั้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นพูดถึงบำเหน็จของคนที่ชนะโลกเนื้อหนังกับพยามาณในชีวิตนี้แล้วก็ในข้อ14ก็บอกว่าที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์แล้วก็ต่อไปช่วยดูในบทที่2ข้อ8ครับเป็นคริสตจักรที่อยู่เมืองสมรณาผู้ปรึกษาในข้อแบบนะครับบอกว่าจงเขียนถึงทูตสวรรค์ให้คริสตจักรที่เมืองสมรณาว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายผู้ซึ่งเส้นประชันแล้วและกลับฟื้นขึ้นอีกได้ตรัสดังนี้ว่าก็อีกครั้งเราเห็นว่าได้เขียนถึงสิทธิพิบาลของคริสตจักรซึ่งได้เรียกว่าทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรนั้น แล้วก็มีคำอธิบายถึงพระลักษณะของพระองค์นั้นของพระเยซูได้บอกว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายซึ่งพระเยซูพูดถึงพระองค์เองให้เราเข้าใจว่าพระเยซูไม่มีวันเริ่มต้นและพระเยซูไม่มีวันสิ้นสุดปลายเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายเราบอกว่าผู้ซึ่งสิ้นพระชนม์แล้วและกลับฟื้นขึ้นอีกซึ่งพระเยซูพูดถึงความตายของพระเยซูบนกางเขนแล้วก็การเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์เพราะฉะนั้นเราเห็นว่าพระเยซูเป็นผู้ที่อยู่เป็นนิจไม่มีวันเริ่มต้นไม่มีวันสิ้นสุดปลายและถึงแม้ว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์บนกางเขนแล้วพระองค์ก็ทรงฟื้นจากความตายและทุกวันนี้ก็มีชีวิตอยู่นะครับต่อไปคำยกย่องช่วยดูบทที่2ข้อ9นะครับเรารู้จักแนวการกระทำของเจ้าและรู้เรารู้ว่าพวกเจ้ามีความทุกข์ลำบากและยากจนแต่ว่าเจ้าก็มั่งมีและรู้เรื่องการเมินประมาทของคนเหล่านั้นที่กล่าวว่าเขาเป็นพวกอยู่และหาได้เป็นไม่แต่พวกเขาเป็นธรรมศาลาของซาตานซึ่งอีกครั้งเราเห็นว่าพระเจ้าทรงรู้จักการกระทำของคริสตจักรแต่ละแห่งนั้นซึ่งบอกว่าเรารู้ว่าพวกเจ้ามีความทุกข์ลำบากและยากจนซึ่งเราเห็นว่าคริสตจักรนี้มีความซื่อสัตย์ในการรับใช้พระองค์เวลาเขามีการกระทำในการรับใช้พระองค์นั้นเขาประสบความทุกข์ลำบากในการกระทำนั้นและยิ่งกว่านั้นพวกเขาก็ยากจนฝ่ายเนื้อหนังซึ่งเขาประสบความสำเร็จในการรับใช้แล้วก็เป็นคนยากจนด้วยแต่ต่อไปบอกว่าเจ้าก็มั่งมีซึ่งที่บอกว่ามั่งมีนั้นก็พูดถึงมั่งมีฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งนั่นเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดถ้าในชีวิตนี้เราเป็นยังไงฝ่ายเนื้อหนังก็วันหนึ่งสิ่งนั้นจะผ่านพ้นไปแต่ว่าเราเป็นยังไงฝ่ายจิตวิญญาณสิ่งนั้นจะอยู่เป็นนิจเพราะฉะนั้นเขามั่งมีในส่วนที่สำคัญที่สุดก็เห็นว่าเขาเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าในการรับใช้ถึงแม้ว่าเขาพบความทุกข์ลำบากและยากจนและพระเยซูบอกว่าเรารู้เรื่องการเมินประมาทของคนเหล่านั้นที่กล่าวว่าเขาเป็นพวกอยู่และหาได้เป็นไม่แต่พวกเขาเป็นธรรมศาลาของซาตานซึ่งที่พูดถึงพวกอยู่นี้ที่บอกว่าเป็นพวกอยู่และหาได้เป็นไม่นั้นก็เป็นของที่แกล้งว่าเป็นพวกอยู่และมาสร้างปัญหาสำหรับคริสตจักรนี้ก็บอกว่าการเรื่องการเมินประมาทของคนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาเขาประสบกับพวกนี้เขาเป็นพวกอยู่ที่ไม่ได้แสวงหาพระเจ้าเขาอาจจะอ้างว่าเขาเป็นพวกอยู่เพราะฉะนั้นน่าจะฟังคำสอนของพวกเขาแต่สิ่งที่เขาพูดนั้นก็เป็นการเมินประมาทพระเจ้าแล้วเห็นว่าพวกเขาไม่ได้มาจากพระเจ้านั้นแต่บอกว่าพวกเขาเป็นธรรมศาลาของซาตานก็รู้สึกว่าเป็นพวกหนึ่งที่พยายามนำให้เข้ามาประสบกับคริสตจักรนี้เพื่อจะสร้างปัญหาแล้วก็เพื่อจะทำให้พี่น้องคริสเตียนท้อใจในการรับใช้พระเจ้านะครับแต่ถึงแม้ว่ามีแบบนี้พวกเขาก็ไม่แพ้เพราะว่าพระเจ้ายังยกย่องการกระทำของเขานะครับต่อไปคำว่ากล่าวก็สำหรับคริสตจักรนี้ไม่มีนะครับแล้วก็ต่อไปคำปรึกษาช่วยดูบทที่2ข้อ10อย่ากลัวความทุกข์ทรมานต่างๆซึ่งเจ้าได้รับนั้นดูเถิดพยามาจะขังพวกเจ้าบางคนไว้ในคุกเพื่อจะลองใจเจ้าและเจ้าทั้งหลายจะได้รับความทุกข์ทรมานถึง10วัน แต่เจ้าจงสัตย์ซื่อจนถึงความตายและเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้าเราเห็นแล้วว่าคริสตจักรนี้เป็นคริสตจักรที่รับใช้พระเจ้าถึงแม้ว่าเขาประสบความทุกข์ลำบากและยากจนแล้วมีพวกอยู่คนที่แกล้งว่าเป็นพวกอยู่เข้ามาเพื่อจะรบกวนพวกเขาแล้วในข้อ10นั้นบอกว่าอย่ากลัวความทุกข์ทรมานต่างๆซึ่งเจ้าจะได้รับนั้นคือเห็นว่าเวลาเขารับใช้พระเจ้านั้นเขาจะโดนความทุกข์ทรมานด้วยพยามาลบอกว่าจะขังพวกเจ้าบางคนไว้ในคุกเพื่อจะลองใจเจ้าก็แสดงว่าพวกเขาจะรับใช้พระองค์และเวลาประกาศข่าวประเสริฐนั้นจะมีชาวโลกที่ไม่พอใจกับสิ่งที่เขาทำนั้นเขาจะถูกจับและเขาจะถูกขังไว้ในคุกบอกว่าเพื่อจะลองใจเจ้าคือลองใจความเชื่อของพวกเขาและบอกว่าชาวทั้งหลายจะได้รับความทุกข์ทรมานถึง10วันที่พูดถึง10วันนั้นบางคนออกความเห็นว่าแสดงว่าการทุกข์ทรมานของเขาจะสั้นบางคนได้ความทุกข์ทรมานเป็นระยะยาวแต่ดูเหมือนว่าคริสตจักรนี้อาจจะรับเป็นระยะสั้นเป็นแค่10วันซึ่งเราเห็นว่าคริสตจักรนี้ขณะที่เขารับใช้พระเจ้านั้นพยามาลจะต่อสู้กับพวกเขาบางคนจะติดคุกบางคนจะรับความทุกข์ทรมานถึง10วันแต่พระเจ้าบอกว่าแต่จงสัตย์ซื่อจนถึงความตายและเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าอยากให้เขาสัตย์ซื่อในการรับใช้พระองค์ที่บอกว่าจนถึงความตายก็ถ้ามีใครในพวกเขาที่รับใช้พระเจ้าแล้วก็ถูกฆ่าเสียเพราะเหตุพระนามของพระองค์นั้นบอกว่าเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตบนสวรรค์จากพระเจ้าแล้วคำเสนอในบทที่2ข้อ11นะครับใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายผู้ที่มีชัยชนะจะไม่ได้รับอันตรายจากความตายครั้งที่สองเลยซึ่งเราเห็นว่าจบหมายฉบับนี้จบลงเหมือนกับฉบับแรกที่บอกว่าใครมีหูก็ให้ฟังซึ่งได้บอกว่าในข้อนี้ผู้ที่มีชัยชนะซึ่งในเกี่ยวกับคริสตจักรแห่งแรกนั้นสิ่งที่จะได้รับก็ถือว่าเป็นบำเหน็จที่ได้รับจากพระเจ้าถ้าเขาชนะโลกกับเนื้อหนังกับพยามาลที่สัญญาไว้กับคนที่มีชัยชนะนี้ก็เป็นสิ่งที่คริสเตียนทุกคนได้รับคือบอกว่าจะไม่ได้รับอันตรายจากความตายครั้งที่สองเลยซึ่งนี้ไม่ใช่ในข้อนี้ไม่ใช่สำหรับคนที่ชนะศัตรูสามอย่างนั้นแต่เป็นสำหรับคริสเตียนทุกคนก็จะไม่ได้รับอันตรายจากความตายครั้งที่สองเลยซึ่งพูดถึงความรอดของพวกเราซึ่งขอบคุณพระเจ้าที่คริสเตียนทุกคนจะไม่รับอันตรายจากความตายครั้งที่สองนะครับแล้วต่อไปคริสตจักรที่อยู่เมืองเบอร์กามัมผู้ปรึกษาช่วยดูบทที่2ข้อ12นะครับจงเขียนถึงทูตสวรรค์ให้คริสตจักรที่เมืองเบอร์กามัมว่าพระองค์ผู้ทรงถือดาบสองคมที่คมกริบตรัสดังนี้ว่าซึ่งอีกครั้งจดหมายฉบับนี้เขียนถึงสิทธิอภิบาลของคริสตจักรที่เรียกว่าทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรนั้นและในข้อนี้เวลาพระเยซูเล่งถึงพระองค์เองนั้นก็บอกว่าเป็นผู้ทรงถือดาบสองคมที่คมกริบซึ่งนี้เปรียบเทียบกับพระวจนะของพระเจ้าซึ่งฮีบรูบทที่4ข้อ12ก็พูดถึงพระวจนะของพระเจ้าและเปรียบเทียบเป็นดาบสองคม เพราะฉะนั้นในข้อนี้พระเยซูหมายถึงว่าพระองค์เองทรงเป็นผู้ประกาศพระคำของพระเจ้านั้นคือพระคำของพระเจ้านั้นมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์แล้วต่อไปคำยกย่องช่วยดูบทที่2ข้อ13นะครับเรารู้จักแนวการกระทำของเจ้าเรารู้จักที่อยู่ของเจ้าคือเป็นที่นั่งของซาตานเจ้ายึดนามของเราไว้มั่นและไม่ปฏิเสธความเชื่อในเราแม้ในเวลาที่อันธิพาผู้เป็นพยานที่สัตย์ซื่อของเราต้องถูกฆ่าในท่ามกลางพวกเจ้าในที่ซึ่งซาตานอยู่ซึ่งอีกครั้งพระเยซูพูดถึงการกระทำของคริสตจักรซึ่งพระเยซูทรงรู้จักการกระทำของเขาและเราเห็นบอกว่ารู้จักที่อยู่ของเจ้าคือเป็นที่นั่งของซาตานที่บอกว่าเป็นที่นั่งของซาตานนั้นแสดงว่าเป็นสถานที่ที่มีความผิดบาปอย่างมากที่ซาตานมีอำนาจมากที่นั่นอาจจะเป็นสถานที่ที่มีการไหว้รูปคารวะเหมือนอย่างเมืองอาเทนนั้นแต่ว่าซาตานก็ออกฤทธิ์ของมันในที่นั่นซึ่งถ้ารับใช้พระเจ้าที่นั่นแสดงว่าซาตานจะต่อสู้ใหญ่กับการรับใช้ของพี่น้องคริสเตียนเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าเจ้ายึดนามของเราไว้มั่นซึ่งแสดงว่าเขาไม่แพ้ในการประกาศพระนามของพระเยซูที่นั่นถึงแม้ว่ามีคนมากมายที่อาจจะต่อต้านเขายังยึดนามของพระเยซูไว้ที่นั่นและบอกว่าไม่ปฏิเสธความเชื่อในเราก็แน่นอนถ้ารับใช้พระเจ้าในสถานที่ที่มีคนต่อต้านมากมายบางครั้งคริสเตียนอาจจะถอยไปนิดหนึ่งแต่เราเห็นว่าคริสตจักรนี้มีความเชื่อมั่นในพระเยซูแล้วก็ไม่กลัวที่จะรับใช้พระองค์ที่นั่นก็บอกว่าไม่ปฏิเสธความเชื่อในเราบอกว่าแม้ในเวลาที่อธิพาผู้เป็นพยานที่สัตย์ซื่อของเราต้องถูกฆ่าในท่ามกลางพวกเจ้าในที่ซึ่งซาตานอยู่ก็พูดถึงคริสเตียนคนหนึ่งที่คริสตจักรนั้นชื่ออธิพาซึ่งเขาเป็นพยานฝ่ายพระเจ้านั้นและเขาเป็นพยานที่สัตย์ซื่อวักที่บอกว่าไม่ปฏิเสธความเชื่อในเราและที่บอกว่าเจ้ายึดนามของเราไว้มั่นเวลาชาวโลกจับคนที่เป็นคริสเตียนคนที่เป็นพยานสิ่งแรกที่เขาอยากจะให้คริสเตียนคนนั้นทำคืออยากให้เขาปฏิเสธพระเยซูและอยากให้เขาปฏิเสธความเชื่อที่เรามีในพระเยซูเคยได้ยินว่าหลายครั้งเขาบอกว่าถ้าปฏิเสธพระเยซูและปฏิเสธความเชื่อในพระเยซูนั้นเราจะปล่อยให้บาปแล้วก็ไม่ต้องถูกประหารชีวิตแต่อันธิพาคนนี้ก็เห็นว่าสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าแล้วก็ลงท้ายในชีวิตของเขาก็ต้องถูกฆ่าท่ามกลางพวกเขาในที่ซึ่งซาตานอยู่ซึ่งแสดงว่าซาตานก็อยู่ที่นั่นเป็นแน่แต่ขับคุณพระเจ้าที่คริสตจักรนี้ขับเขามีความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเขายึดนามของพระเยซูไว้มั่นและไม่ปฏิเสธความเชื่อในพระเยซูนั้นแล้วต่อไปคำว่ากล่าวช่วยดูบทที่2ข้อ14กับ15หน่อยครับแต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้างเล็กน้อยคือพวกเจ้าบางคนถือตามคำสอนของบาลาอามซึ่งสอนบาลาดให้ก่อเหตุเพื่อให้ชนชาติอิสราเอลสะดุดคือให้เขาเกณฑ์ของที่ได้บูชาแก่รูปเคารพแล้วและให้เขาล่วงประเวณีและมีพวกเจ้าบางคนที่ถือคำสอนของพวก นิโคลาวนิยมด้วยเหมือนกันที่เราเองก็เกลียดชังคริสตจักรนี้ดีอย่างหนึ่งที่เขาซื่อสัตย์ในการประกาศเรื่องพระเจ้าและเขาไม่ได้ปฏิเสธความเชื่อของเขาแต่ว่าคำสอนของชาวโลกได้เข้ามาในคริสตจักรนี้ซึ่งบอกว่าพวกเจ้าบางคนถือตามคำสอนของบาลาอามก็ย้อนกลับไปถึงเรื่องของบาลาอามในพระคัมภีร์เดิมนั้นเวลากษัตริย์บาลาก ก็เรียกให้มาเช่งสาปคนอิสราเอลซึ่งบาลาอามตอนแรกพระเจ้าบอกว่าห้ามบาปแต่บาลาอามขอร้องเป็นครั้งที่สองและพระเจ้าบอกว่าไปได้แต่ว่าอย่าเช่งสาปชนชาติอิสราเอลแล้วในการที่บาลาอามไปที่นั่นก็เกิดปัญหากับชนชาติอิสราเอลในสองเรื่องบอกว่าเพื่อให้ชนชาติอิสราเอลสะดุดคือให้เขาเกินของที่ได้บูชาแก่รูปคารพแล้วและให้เขาล่วงประเวณีคือบาลาอามนั้นเป็นผู้พยากรณ์ของพระเจ้าเวลาคนอิสราเอลเห็นเขาไปร่วมกับกษัตริย์บาลากนั้นซึ่งเป็นคนที่ไหว้รูปคารพและก็ประชาชนของเขาก็คิดว่ามีการล่วงประเวณีด้วยเวลาคนอิสราเอลเห็นสิ่งนั้นพวกเขาก็สะดุดแล้วก็พวกเขาก็ได้กินของที่บูชาแก่รูปคารพแล้วแล้วก็คนอิสราเอลก็ได้ล่วงประเวณีด้วยซึ่งเห็นว่าบาลาอามนั้นเป็นคนที่ทำให้คนอิสราเอลสะดุดและเห็นว่าการกระทำแบบนี้คำสอนแบบนี้ก็อยู่ในคริสตจักรนี้ด้วยซึ่งแสดงว่ามีบางคนในคริสตจักรที่เกณฑ์ของที่ได้บูชาแก่รูปคารพแล้วและบางคนในพวกเขาก็ล่วงประเวณีแล้วก็มีคำว่ากล่าวอีกอย่างหนึ่งในข้อ15ซึ่งเห็นว่าบางคนได้ถือคำสอนของพวกนิโคลาวนิยมด้วยเหมือนกันที่เราเองก็เกลียดชังซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เราเห็นพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสว่าคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสก็เกลียดชังคำสอนของพวกนี้แต่คริสตจักรนี้ก็ตรงกันข้ามคือเขามีบางคนที่ถือคำสอนของพวกนิโคลาวนิยมนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเกลียดชังเป็นการที่เขาถือว่าคนที่รับใช้พระเจ้าหรือคนที่มีตำแหน่งในคริสตจักรดีกว่าหรือสูงกว่าคนธรรมดาในคริสตจักรแต่พระเจ้าต้องการจะให้เราทุกคนเสมอกันในคริสตจักรตามเน่งอาจจะต่างกันแต่ในชีวิตของเราในการรับใช้พระเจ้าก็เสมอกันนะครับแล้วคำปรึกษาชุดบทที่2ข้อ16นะครับจงกลับใจเสียใหม่มิฉะนั้นเราจะรีบมาหาเจ้าและจะสู้กับเขาเหล่านั้นด้วยดาบแห่งบาปของเราเพราะว่าคริสตจักรนี้มีความบาปอยู่ในคริสตจักรนั้นก็มีคำปรึกษาว่าเขาควรจะกลับใจเสียมาถ้าเขาไม่ทำแบบนั้นพระเยซูจะรีบไปหาเขาและบอกว่าจะสู้กับเขาด้วยดาบแห่งบาปของพระเยซูนั้นซึ่งนั้นก็คือพระวจนะของพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าคริสตจักรนี้ไม่ได้ทิ้งคำสอนของบาลาอามและไม่ได้ทิ้งคำสอนของพวกนิโคลาวนิยมนั้นพระเยซูจะรีบไปที่นั่นแล้วก็สู้กับเขาด้วยพระวจนะของพระเจ้าก็รู้สึกว่าพระเจ้าจะส่งคนไปถึงคริสตจักรนั้นที่รู้จักพระคำของพระเจ้ายังดีแล้วก็สอนพวกเขาว่าเขาควรจะกลับใจเสียใหม่หรือจะรับการลงโทษจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นคริสตจักรนี้ที่พระเยซูปรึกษาคือว่าจงกลับใจเสียใหม่แล้วต่อไปคำเสนอชุดบทที่2ข้อ17นะครับ ครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายผู้ที่มีชัยชนะเราจะให้ผู้นั้นเกียรติมานาที่ซ่อนอยู่และจะให้เห็นเขาแก่ผู้นั้นด้วยที่เห็นนั้นมีชื่อหมายจะรักไว้ซึ่งไม่มีผู้ใดรู้เลยนอกจากผู้ที่รับเท่านั้นก็จบหมายฉบับนี้ลงท้ายเหมือนกับจบหมายสองฉบับแรกนั้นใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายและสำหรับผู้มีชัยชนะนี่เป็นบำเหน็จจริงๆที่พูดถึงสำหรับคนที่มีการชัยชนะเหนือโลกเนื้อหนังกับซาตานนั้นมีสามอย่างบอกว่าเราจะให้ผู้นั้นเกณฑ์มานาที่ซ่อนอยู่มานาที่ซ่อนอยู่นั้นมานาเราทราบว่าเป็นอาหารที่พระเจ้าประทานให้กับคนอิสราเอลนั้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นอาหารที่ซ่อนไว้ซึ่งอาจจะเล็งถึงพระเจ้าจะประทานความเข้าใจพิเศษเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าสำหรับคนที่มีการชัยชนะซึ่งคนที่ไม่มีการชัยชนะอ่านข้อพระคัมภีร์นั้นก็ดูแค่พื้นไม่ได้เข้าใจสิ่งที่ลึกลับในสิ่งนั้นแต่คนที่มีชัยชนะพระเจ้าจะให้เข้าใจสิ่งที่ลึกมากในพระคำของพระเจ้าสิ่งที่สองก็บอกว่าจะให้เห็นเขาแก่ผู้นั้นด้วยสำหรับเห็นเขานี้พวกศาลในสมัยนั้นมีธรรมเนียมว่าถ้าใครถูกตัดสินว่าผิดเขาจะเอาเหรียญสีดำไปให้เขาแสดงว่าเขาจะรับโทษแต่ถ้าเขาถูกตัดสินว่าไม่ผิดเขาจะให้เหรียญขาวแก่คนนั้นซึ่งนี้คงจะเปรียบเทียบกับความรอดของเราที่เราเคยเป็นคนผิดบาปแต่ได้รับการถูกชำระให้บริสุทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซูเราจึงเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราไม่ได้รับเห็นสีดำแต่เราได้รับเห็นสีขาวที่พูดถึงความรอดของเรานั้นแล้วก็สิ่งที่สามที่พวกเขาได้รับบอกว่าที่เห็นนั้นมีชื่อหมายจะรักไว้ซึ่งไม่มีผู้ใดรู้เลยนอกจากผู้ที่รับเท่านั้นซึ่งสำหรับเรื่องนี้ก็บอกชัดเจนไม่ได้แต่ดูเหมือนว่าคนที่มีการชัยชนะเวลาเขาได้รับเห็นเขานั้นจะมีชื่อพิเศษเขียนไว้ที่เห็นเขานั้นซึ่งไม่มีใครรู้จักยกเว้นคนที่ได้รับเห็นสีขาวนั้นซึ่งอาจจะเป็นพระพรพิเศษสำหรับคนที่มีการชัยชนะเป็นการยกย่องจากพระเจ้าที่เขาได้รับสิ่งที่คนอื่นไม่รู้เป็นชื่อพิเศษสำหรับคนนั้นที่มีความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้านะครับแล้วต่อไปคริสตจักรที่อยู่เมืองที่ยัตถิระผู้ปรึกษาชุดบทที่2ข้อ18นะครับจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองที่ยัตถิระว่าพระองค์ผู้ซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงมีพระเนตรดุจเปลวไฟและมีพระบาทดุจทองสามฤทธิ์งามงามได้ตรัสดังนี้ว่าซึ่งในข้อนี้พระเยซูเล่งถึงพระองค์ว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นผู้ทรงมีพระเนตรดุจเปลวไฟซึ่งเล่งถึงความสามารถของพระเยซูที่จะมองดูทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้และในชีวิตของเราและบอกว่ามีพระบาทดุจทองสามฤทธิ์งามงามซึ่งในพระคำของพระเจ้าทองสามฤทธิ์ก็เปรียบเทียบกับการพิพากษาซึ่งพระเยซูก็เป็นพระเจ้าที่แท้จริงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเจ้าทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราแล้ว ถ้ามีอะไรที่ไม่เป็นตามน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นสิ่งนั้นก็จะถูกพิพากษาจากพระเจ้าถ้าเป็นคริสเตียนแล้วก็จะเรียกว่าเป็นการที่สอนจากพระเจ้าที่จะช่วยนำเรากลับไปถึงทางที่ถูกต้องต่อไปคำยกย่องช่วยดูบทที่สองข้อ19นะครับเรารู้จักแนวการกระทำของเจ้าความรักการปรนิบัติความเชื่อและความเพียรของเจ้าและแนวการกระทำของเจ้าและรู้ว่าการเบื้องปลายของเจ้ามีมากกว่าการเบื้องต้นซึ่งในข้อนี้พูดถึงการกระทำของคริสตจักรนี้ซึ่งเห็นพูดถึงการกระทำของเขาแล้วก็มีความรักมีการปรนิบัติมีความเชื่อมีความเพียรแล้วก็พูดถึงแนวการกระทำของเจ้าเป็นครั้งที่สองซึ่งแสดงว่าคริสตจักรนี้มีการรับใช้พระเจ้าอย่างมากเขารับใช้ด้วยความรักเขามีการปรนิบัติพระเจ้าเขามีความเชื่อสูงในพระเจ้าแล้วก็มีความเพียรในการรับใช้พระเจ้าในโลกนี้แล้วก็รู้สึกว่ามีการกระทำมากเพราะพูดถึงสองครั้งในข้อนี้อาจจะเป็นมากกว่าคริสตจักรอื่นเป็นสองเท่าก็ได้และบอกว่ารู้ว่าการเบื้องปลายของเจ้ามีมากกว่าการเบื้องต้นแสดงว่าการรับใช้ของเขามีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเบื้องปลายก็มากกว่าเบื้องต้นก็หลายครั้งคริสเตียนอาจจะเริ่มรับใช้อย่างมากแต่เวลาไปสักหน่อยก็รู้สึกเหนื่อยแล้วก็บางทีที่เขาทำตอนแรกนั้นก็มากกว่าที่เขาทำในตอนปลายแต่คริสตจักรนี้บอกว่าการเบื้องปลายของเจ้ามีมากกว่าการเบื้องต้นแสดงว่าเขารับพระพรในการรับใช้พระเจ้าเขามีความตึงเต้นในการรับใช้พระองค์แล้วการรับใช้พระองค์นั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆต่อไปคำว่ากล่าวชูดูบทที่2ข้อ20นะครับแต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้างเล็กน้อยคือพวกเจ้ายอมให้ผู้หญิงชื่อเยสเบลที่ยกตัวขึ้นเป็นผู้พยากรณ์หญิงยิ่งนั้นสอนและล่อลวงพวกผู้รับใช้ของเราให้ล่วงประเวณีและให้กินของที่บูชาแก่รูปเคารพแล้วเราเห็นว่าในคริสตจักรนี้มีปัญหาเพราะว่าเขายอมรับผู้หญิงให้มาสอนในคริสตจักรของเขาไม่ได้บอกว่าคนนี้เป็นศิษย์วิบาลของคริสตจักรแต่เห็นว่าเขามาสอนแล้วก็ที่เขาสอนนั้นก็สอนผู้ใหญ่แล้วก็บอกว่าล่อลวงพวกผู้รับใช้ของเราแสดงว่าคำสอนของผู้หญิงคนนี้ไม่ตรงกับพระคำของพระเจ้าจริงๆพระคัมภีร์ไม่ห้ามผู้หญิงสอนในคริสตจักรแต่ให้สอนเฉพาะผู้หญิงและสอนเด็กเท่านั้นไม่ให้สอนพวกผู้ชายแต่ดูเหมือนว่าในคริสตจักรนี้ผู้หญิงคนนี้ได้สอนทุกคนในคริสตจักรบอกว่าล่อลวงพวกผู้รับใช้ของเราแล้วก็ความผิดของเขาก็เป็นเหมือนคำสอนของบาลาอามนั้นบอกว่าให้ล่วงประเวณีและให้เงินของที่บูชาแก่รูปเคารพแล้วเพราะฉะนั้นเพราะว่าเขาอนุญาตให้เยสเบลสอนในคริสตจักรของเขาเป็นคริสตจักรที่ดีมากถ้าดูในแง่การรับใช้แต่เห็นว่าเยสเบลนี้ทำให้พวกผู้รับใช้ของพระเจ้านั้นลงในการกระทำความผิดและในความบาปนั้นให้ล่วงประเวณีและให้เงินของที่บูชาแก่รูปเคารพแล้วและชูดูข้อ21นะครับเราได้ให้โอกาสหญิงนั้นกลับใจจากการล่วงประเวณีของนางแต่นางก็ไม่ได้กลับใจเลยซึ่งเห็นว่าพระเจ้า เปิดโอกาสสำหรับหญิงคนนี้ที่จะกลับใจจากคำสอนผิดของเขาหลายครั้งในพระคำของพระเจ้าเวลาพูดถึงการล่วงประเวณีบางครั้งเป็นการล่วงประเวณีตรงไปตรงมาแต่บางครั้งเป็นการล่วงประเวณีฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งที่พูดถึงการล่วงประเวณีและการเกณฑ์ของที่บูชากับรูปเคารพแล้วในข้อ20ก็รู้สึกว่าเป็นการล่วงประเวณีแบบตรงไปตรงมาเป็นฝ่ายเนื้อหนังนะครับแต่ในข้อนี้ที่จะให้หญิงคนนี้กลับใจจากการล่วงประเวณีของนางก็รู้สึกว่าพูดถึงการล่วงประเวณีฝ่ายจิตวิญญาณคือคำสอนเท็จเวลาเราอยู่กับพระเจ้านั้นควรจะเป็นเจ้าสาวของพระเยซูควรจะมีความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าไม่ควรจะเอาของจากโลกเข้ามาแต่ดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้เวลามาสอนในคริสตจักรก็ล่วงประเวณีฝ่ายจิตวิญญาณเอาคำสอนเท็จคำสอนของพยามารคำสอนของโลกให้เข้ามาและนี่สร้างปัญหาสำหรับคนในคริสตจักรแต่พระเจ้าให้เขามีโอกาสที่จะกลับใจแต่ว่านางบอกว่าไม่ได้กลับใจเลยแล้วในข้อ22กับ23ดูเถิดเราจะทิ้งหญิงนั้นไว้บนเตียงและคนทั้งหลายที่ล่วงประเวณีกับนางเราก็จะทิ้งไว้ให้ผจญกับความระทมทุกข์เว้นไว้แต่ว่าคนเหล่านั้นจะกลับใจจากการกระทำของตนเราจะประหารลูกทั้งหลายของหญิงนั้นเสียให้ตายและคริสตจักรทั้งหลายจะได้รู้ว่าเราเป็นผู้พินิจพิจารณาจิตใจและเราจะให้สิ่งตอบแทนแก่เจ้าทั้งหลายทุกคนให้เหมาะสมกับการงานของเจ้าซึ่งเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมกลับใจบอกว่าจะทิ้งหญิงนั้นไว้บนเตียงแล้วก็คนทั้งหลายที่ล่วงประเวณีกับนางก็จะทิ้งไว้บนเตียงด้วยและที่เตียงนั้นเราจะทิ้งไว้ให้ประชนกับความระทมทุกข์ซึ่งแสดงว่าหญิงคนนี้กับคนทั้งหลายที่ตามนางไปนั้นก็จะประสบความระทมทุกข์บอกว่าเว้นไว้แต่เขาจะกลับใจจากการกระทำของเขาและบอกว่าเราจะประหารลูกทั้งหลายของหญิงนั้นเสียให้ตายซึ่งลูกนั้นก็เป็นคนที่อาจจะเป็นชาติที่สองรุ่นที่สองที่ออกมาที่ตามหญิงคนนี้คือมีหญิงคนนี้มีคนทั้งหลายที่ล่วงประเวณีกับนางแล้วก็บุตรทั้งหลายนั้นลูกทั้งหลายของหญิงนั้นก็เป็นผลที่เกิดมาจากคำสอนผิดของนางนั้นดูมันว่าคำสอนนั้นอาจจะกระจายออกไปทั่วไม่ใช่คนที่เป็นรุ่นแรกหรือคนที่อยู่ภายในคริสตจักรนั้นแต่คำสอนนั้นก็ออกไปทั่วถึงคนอื่นๆนะครับซึ่งพระเจ้าบอกว่าจะประหารลูกทั้งหลายของหญิงนั้นเสียให้ตายซึ่งพระเจ้าจะทำการลงโทษต่อคนเหล่านั้นที่ตามคำสอนของหญิงคนนี้และคริสตจักรทั้งหลายจะได้รู้ว่าเราเป็นผู้พินิจพิจารณาจิตใจซึ่งแสดงว่าพระเจ้าก็รู้ถึงจิตใจของเราพระเจ้ารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีในจิตใจของเรานั้นและพระเจ้าจะลงโทษคนที่ทำผิดและก็จะอวยพรคนที่ทำถูกและบอกว่าเราจะให้สิ่งตอบแทนแก่เจ้าทั้งหลายทุกคนให้เหมาะสมกับการงานของเจ้าแสดงว่าถ้าคนในพวกนี้ไม่กลับใจเสียมาเขาจะได้รับการลงโทษจากพระเจ้าแต่ถ้าเขากลับใจเสียมาทิ้งบาปของเขาเขาจะได้รับสิ่งตอบแทนที่เหมาะสมกับการประพฤติที่ดีของเขาแล้วต่อไปคำปรึกษาในข้อ24 สำหรับพวกเจ้าและคนอื่นที่เหลืออยู่ที่เมืองทิยทิระผู้ไม่ถือคำสอนนี้และไม่รู้จักสิ่งที่เขาเรียกว่าความล้ำลึกของซาตานนั้นเราขอบอกว่าเราจะไม่มอบภาระอื่นให้เจ้าก็แสดงว่าในคริสตจักรนี้มีบางคนที่ไม่ตามคำสอนของผู้หญิงคนนี้ไม่ว่าเป็นคำสอนของบาลาอามหรือเป็นคำสอนของเยสเบลนั้นและสำหรับพวกนี้พระเจ้าบอกว่าจะไม่มอบภาระอื่นให้เจ้าซึ่งแสดงว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะฉะนั้นไม่มีภาระอื่นที่มอบไว้กับเขาสำหรับคนที่ตามคำสอนสองอย่างนี้ภาระที่ตกอยู่กับเขาคือเขาต้องกลับใจเสียมาขอให้สังเกตว่าพระเจ้าพูดถึงคำสอนแบบนี้บอกว่าเป็นความล้ำลึกของซาตานซึ่งแสดงว่าคำสอนนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่ว่ามาจากพยามารแล้วในข้อ25แต่สิ่งที่เจ้ามีอยู่แล้วนั้นจงยึดไว้ให้มั่นจนกว่าเราจะมาเพราะฉะนั้นสำหรับพวกที่ไม่ได้ทำตามคำสอนเหล่านั้นก็บอกว่าสิ่งที่เจ้ามีอยู่แล้วนั้นคือนี้เป็นการกระทำที่ดีความเชื่อที่ดีของพวกเขาบอกว่าจงยึดไว้ให้มั่นจนกว่าพระเยซูจะเสด็จมาแล้วในข้อ26เริ่มพูดถึงคำเสนอสำหรับคริสตจักรนี้ผู้ใดมีชัยชนะและถือรักษากิจการของเราไว้จนถึงที่สุดเราจะให้ผู้นั้นมีอำนาจครอบครองบรรดาประชาชาติซึ่งในข้อ25พูดถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูเพราะฉะนั้นในข้อ26นี้สำหรับผู้ใดที่ชัยชนะแล้วก็บอกว่าถือรักษากิจการของเราไว้จนถึงที่สุดที่สุดนั้นหลังถึงเวลาที่พระเยซูเสด็จกลับมานั้นเราจะให้ผู้นั้นมีอำนาจครอบครองบรรดาประชาชาตินี่เป็นบำเหน็จสำหรับคนที่ชัยชนะสามศัตรูสามอย่างที่พูดถึงแล้วแล้วก็ที่รักษากิจการของเราไว้จนถึงที่สุดนั้นในยุคพันปีพวกเขาจะมีอำนาจครอบครองบรรดาประชาชาติซึ่งแน่นอนในยุคพันปีนั้นเราทุกคนจะมีตำแหน่งคนละอย่างสำหรับคนที่ซื่อสัตย์สำหรับคนที่มีชัยชนะก็บอกว่าจะให้มีอำนาจครอบครองบรรดาประชาชาติซึ่งพวกเราในเวลานั้นจะอยู่ในกายวิญญาณแต่มนุษย์ที่อยู่ในกายธรรมดาที่ยังอยู่บนโลกนี้เราจะครอบครองเหนือพวกเขาแล้วในข้อ27และผู้นั้นจะบังคับบัญชาคนทั้งหลายด้วยคาถาเหล็กเหมือนกับเมื่อหม้อเด่นของช่างหม้อที่แตกออกเป็นเสียงๆตามที่เราได้รับจากพระบิดาของเราซึ่งในข้อนี้ก็อธิบายถึงลักษณะของการครอบครองเหนือบรรดาประชาชาตินั้นคือบอกว่าจะบังคับบัญชาคนทั้งหลายด้วยคาถาเหล็กอันนี้แสดงว่าคำสั่งที่มาจากพระเยซูถึงพวกเราแล้วก็คำสั่งของพวกเราที่อยู่ในกายวิญญาณแล้วต่อมนุษย์ธรรมดาบนโลกนี้เขาจะต้องเชื่อฟังไม่ใช่เป็นคำแนะนำไม่ใช่เป็นคำเสนอแต่เป็นคำสั่งและพวกเขาจะต้องประพฤติตามสิ่งเหล่านั้นสำหรับคนที่ไม่ยอมเชื่อฟังนั้นก็บอกว่าเหมือนกับเมื่อหม้อเด่นของช่างหม้อที่แตกออกเป็นเสียงๆคือพวกเรามีคาถาเหล็กนั้นถ้าตีหม้อเด่นโมเดิร์นนั้นแน่นอนจะแตกออกเป็นเสียงๆเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เชื่อฟังจะรับโทษอย่างรุนแรง เขาจะต้องเชื่อฟังในสมัยนั้นแล้วในข้อ28และเราจะมอบดาวประจำรุ่งให้แก่ผู้นั้นซึ่งข้อนี้พูดถึงบำเหน็จอีกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่มีชัยชนะก็จะมอบดาวประจำรุ่งให้แก่ผู้นั้นพระคัมภีร์ไม่ได้อธิบายว่าดาวประจำรุ่งคืออะไรในวิวรณ์บทที่22ข้อ16พูดถึงพระเยซูว่าในข้อ16เราคือเยซูผู้ใช้ให้ทูตสวรรค์ของเราไปเป็นพยานสำแดงเหตุการณ์เหล่านี้แก่ท่านเพื่อคริสตจักรทั้งหลายเราเป็นรากและเป็นเชื้อสายของดาวิดและเป็นดาวประจำรุ่งอันสุขสายซึ่งในข้อ16นี้ได้เรียกพระเยซูว่าเป็นดาวประจำรุ่งอันสุขสายเพราะฉะนั้นบำเหน็จที่คริสเตียนได้รับที่พูดถึงบทที่2ข้อ20แบบนั้นจะมอบดาวประจำรุ่งให้แก่ผู้นั้นคงจะเป็นพระพรพิเศษที่ได้รับจากพระเยซูเวลาถึงสวรรค์แล้วบทที่2ข้อ29นะครับใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายเถิดซึ่งเราเห็นอีกครั้งว่าคำสอนเหล่านี้สำหรับคริสเตียนทุกคนบำเหน็จเหล่านี้ที่พูดถึงในตอนท้ายของจดหมายแต่ละฉบับนี้ก็เป็นสำหรับคริสเตียนทุกคนบอกว่าให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายเถิดก็ขอบคุณพระเจ้าที่บำเหน็จนี้ไม่ใช่สำหรับคริสตจักรแห่งเดียวแต่เป็นสำหรับคริสตจักรทุกแห่งและสำหรับคริสเตียนทุกคนที่มีความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าในการรับใช้พระองค์นะครับก็สำหรับวันนี้คงมีแค่นี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ